Myslím, že všichni mladí lidé se pokoušejí si představit, jak by měl vypadat jejich budoucí život. Když jsem to v mládí dělala já, došla jsem vždycky ke stejnému závěru. Život nemusí být snadný, hlavně když bude bohatý. A tohle přání se mi splnilo. To jsou slova vyznání jedné z největších evropských fyziček 20. století, Elize Meitnerové. Narodila se 17. listopadu 1878, jen několik dnů po skončení pařížské světové výstavy, tedy v době, kdy návštěvníci tohoto velkého setkání poprvé žasli nad elektrickým světlem, ať už žárovky nebo obloukové lampy. O 5 měsíců později, než ona, přišli na svět její pozdější slavní kolegové Albert Einstein a Otto Hahn. Své osudové poslání museli plnit všichni sice ve stejné době, ale za úplně jiných podmínek. 20. století v Německu více přálo Hahnovi. Albert Einstein i Elize Meitnerová si museli nakonec zachránit život emigrací. Až do 29 let žila Lize Meitnerová ve Vídni. Byla třetí z 8 dětí, 5 děvčat a 3 chlapců, zámožného židovského právníka Filipa Meitnera a jeho vzdělané manželky Hedviky. Je zajímavé, že doktor Meitner byl první Žid, který dostal v Rakousku-Uhersku povolení provozovat advokátskou praxi. V hlavním městě monarchie vychodila Liza obecnou školu a měšťanku, gymnázium tehdy děvčata ještě navštěvovat nesměla. Přesto si zvolila na tehdejší dobu pro dívku neobvyklý cíl – kariéru v přírodních vědách. Otec ani matka jí nic nerozmlouvali, naopak všestranně pomáhali její sny uskutečnit. Třeba, že díky rodičům získala zdravé sebevědomí, zůstala jako dobře vychovaná dcera z lepší rodiny, až do vysokého věku, zvláště na veřejnosti, spíše plachá a nejistá. Po skončení měšťanky získala Lize na otcovo přání kvalifikace k výuce francouzštiny a samostatně, později i v soukromých kurzech, se připravila k maturitě na chlapeckém akademickém gymnáziu ve Vídni. Ve 23 letech mohla konečně naplňovat představy o své budoucnosti. A 2. října 1901, 2 roky potom, kdy ženám v Rakousku byly otevřeny univerzity, začala chodit na přednášky z matematiky, fyziky a filozofie. V únoru 1906 dosáhla svého prvního cíle. Dostudovala a obhájila disertaci. Jejím předmětem nebyla tehdy ještě radioaktivita, ale vedení tepla v nehomogenních tělesech. Že by fyziku neměla jenom učit, ale také odhalovat její tajemství, ji snadno přesvědčil slavný teoretik profesor Ludwig Edward Boltzmann a jeho asistent Stefan Mayer. Jak vzpomíná Liza Meitnerová, Boltzmann v ní vzbudil lásku k teorii a pod Mayerovým vedením se zabývala vlastnostmi paprsků alfa a beta. Už v roce 1906 až 7 vyšly v časopise Physikalische Zeitschrift články o absorpci paprsků alfa a beta a o rozptylu paprsků alfa. V Ústavu teoretické fyziky Vídeňské univerzity zůstala ale jen do roku 1907. To jí bylo 29 let už. Pak se rozhodla jít na zkušenou do ciziny. Nejdříve to zkusila u Marie Curieové. Ta ji Bůh ví z jakých důvodů nevzala, tak to zkusila u Maxe Plancka v Berlíně. Ten zpočátku váhal, nemohl totiž pochopit, oč jde, doktorát přece už má, takže vlastně čeho ještě chce dál dosáhnout. No a kromě toho, imatrikulace žen na Berlínské univerzitě stále ještě nebyla povolena. Max Planck doporučil Lize, aby jeho přednášky navštěvovala jako mimořádná posluchačka. Je třeba zdůraznit, že konzervativní Planck se dlouho netajil názorem, že ženy jsou přírodou předurčeny jen k mateřství a péči o domácnost. A než poznal, jak je Liza Meitnerová výjimečná, tak byla i ona pro něj duševní amazonkou. Liza Meitnerová opouštěla Rakousko s představou, že do roka bude zase zpátky. Berlín ji však vyhovoval mnohem více než Vídeň a nakonec v něm zůstala 31 let, celou druhou třetinu svého života. U Maxe Plancka se zdokonalovala v teoretické fyzice a se svým vrstevníkem Otto Hahnem, který se tehdy právě vrátil ze studijního pobytu v Kanadě od Ernsta Rutherforda, spolupracovala v chemickém ústavu univerzity při výzkumu radioaktivních materiálů. Setkali se v podstatě zcela náhodou, ale z tohoto náhodného setkání koncem září 1907 vznikl časem jeden z nejúspěšnějších vědeckých párů v dějinách vůbec. Meitnerová se musela ovšem smířit s tím, že jako žena do laboratoře zařízené v bývalé truhlářské dílně může chodit jenom postranním vchodem a Hahnovi zase nesměl vadit údiv kolegů, že je ochoten spolupracovat se ženou. Oba se výborně doplňovali. Dvě desítky prací, které v letech 1907 až 1912 buď to sama nebo společně s Hahnem uveřejnila, byly natolik průkazným dokladem kvality její vědecké práce, že ji Planck v roce 1912 nabídl místo své asistentky. K lepšímu se tehdy změnily i pracovní podmínky, protože tým Hahn-Meitnerová dostal v nově založeném ústavu císaře Viléma moderní laboratoř. Hahn v ní byl vedoucím, placeným vedoucím, Meitnerová dostávala až do roku 1913 jenom malé stipendium. Teprve v 35 letech si mohla místo podnájmu dovolit najmout vlastní byt. Hahn sloužil za první světové války na západní frontě v jednotce vedené německým fyzikálním chemikem Fritzem Haberem. To byla jednotka, která na živé síle nepřítele testovala v Belgii a později v Haliči účinnost bojových plynů, například chloru a fosgenu. Hahn prý nejdříve protestoval, protože použití plynů bylo Haagskou konvencí jako nehumánní zakázáno. Haber, který v roce 1918 dostal Nobelovu cenu za chemii, ho však přesvědčil. Tvrdil, že smrt je smrt a nezáleží na tom, čím byla způsobena. Chemické zbraně obhajoval argumentem, že pomohou válku rychleji ukončit a tím zachránit mnoho německých životů. Lize Meitnerová ve stejné době ošetřovala v rakouských polních nemocnicích raněné. Válečné hrůzy a lidská utrpení hluboce otřásly. Tak strašné, jako je tomu ve skutečnosti, jsem si nikdy nedovedla představit, napsala své přítelkyni v dopise ze Lvova v té době. Z jara 1916 se Hahn dověděl, že jejich berlínská laboratoř je v ohrožení. Už příliš dlouho zůstávala nevyužita a mohla by ji pro sebe využít armáda. Naštěstí se katastrofě podařilo předejít. V srpnu 1916 se do Berlína Meitnerová vrátila a další rok v září 1917 byl z vojenských povinností osvobozen i Hahn. Nejcennějším výsledkem jejich společné práce ve zbývajících měsících válečných byl objev izotopu nového prvku známého dnes jako protaktinium. Když první světová válka skončila, tak oba sice pracovali ve stejném ústavu, každý ale v jiné laboratoři. Hahn se zabýval chemií, Meitnerová vedla samostatné radiofyzikální oddělení. V roce 1919 se dočkala prvních poct a uznání. Směla užívat titul profesorka. Ne ovšem jako profesorka s právem přednášet. A v roce 1922 se habilitovala a jako soukromá docentka začala učit. O tom, že vědecká kariéra byla v té době naprostou zvláštností, svědčí zpráva z tehdejšího tisku, podle níž se slečna Meitnerová v nástupní přednášce věnovala významu radioaktivity pro kosmetické, místo kosmické, pochody. Za další dva roky jí Berlínská akademie udělila prestižní Leibnizovu medaili a za práce o paprscích beta, které přispěly významně k výzkumu atomového jádra, to je přímo citace toho návrhu, byla navržena na Nobelovu cenu. Ve Stockholmu měli bohužel jiné mínění a to nejen tehdy, ale i při všech pozdějších nominacích. Já myslím, že to nebylo snad kvůli tomu, že je žena, že to byla žena, ale možná, že hrál i roli ten její židovský původ, anebo nějaká nevraživost. To nikdo nedovede dodnes asi pochopit. No byla to asi spíš ta zášť. Však už tady byl ten vzor Marie Curieové, že tak asi to nebyla jenom ta otázka toho pohlaví v tomhle případě. Ocenění se dočkala také na univerzitě, kde byla jmenována mimořádnou profesorkou experimentální fyziky. To byl rok 1926. Výsledky její práce byly uznávány doma i v zahraničí, vystupovala na konferenci v Kodani, Londýně, Curychu a o diskuse s ní, ona byla brunetka, byla neobyčejně bystrá, to je konstatování například Alberta Einsteina nebo Maxe von Laueho, byla drobná, měřila pouhých 150 cm a přesto měla velké sympatie a pro Alberta Einsteina byla německou Madame Curie. To už mohla přednášet. Ona začala učit, jak jsem říkal, jako soukromá docentka. To mohla. No pak přišel leden 1933 a Hitlerův nástup do funkce kancléře. Meitnerová musela vyplnit dotazník, ve kterém bylo třeba uvést rasovou příslušnost všech čtyř prarodičů. Od té doby všichni věděli, že v ústavu pracuje židovka. V dubnu 1933 začal platit zákon o obnově stavu úředníků z povolání, podle něhož směli na vysokých školách působit jen učitelé čistě arijského původu. Téhož roku odešlo z Berlínské univerzity 48 členů profesorského sboru, později ještě dalších 150. Ani pro Meitnerovou se nepodařilo zajistit výjimku, i když se o to snažil Hahn i Max Planck. Na podzim ve 33. dní říšský minister pro vědu, výchovu a vzdělání odebral oprávnění vyučovat. V ústavu ale ještě zůstala. Ta rasová očista se zpočátku týkala jen výchovných institucí a zaměstnanců s německou státní příslušností. A ona byla Rakušanka stále ještě. Na tomto místě bych si rád udělal takovou krátkou odbočku, poznámku o náboženském vyznání Lize Meitnerové. Tak ona pocházela ze židovské rodiny, ale v září 1908, čili to jí bylo 30 let, ze židovské obce vystoupila a v tomtéž měsíci se nechala ve Vídni pokřtít jako protestantka. No tímto krokem stvrdila vlastně úředně to, co ve skutečnosti již dávno existovalo. Židovské náboženství nikdy nepraktikovala a byla vychovávána evangelicky. Při uplatňování norimberských zákonů to však nacisté v úvahu nevzali. Její synovec, fyzik Otto Robert Frisch, ji charakterizoval jako ženu s velmi tolerantními názory na náboženství, která však totální ateismus akceptovat nemůže. Ona sama zodpověděla otázku o svém náboženském přesvědčení nepřímo. Ve velmi osobní vzpomínce na velkého vědce Maxe Plancka mluví o jeho vztahu k náboženství a cituje přitom dvě místa z Plankovy přednášky Přírodní vědy a náboženství. Je podivuhodné, že ve všech přírodních procesech vládne zákonitost poznatelná jen do určité míry. A druhý citát z Plankovy přednášky: nic nám nebrání identifikovat vesmírný řád přírodních věd s Bohem různých náboženství. Životní příběh Lize Meitnerové se přiblížil do své poslední třetiny. Na konci let 1934 až 1938, během nichž znovu spolupracovala s Hahnem, byl objev, který dal 20. století jadernou energii. Očitým svědkem historického experimentu Meitnerová však už být nemohla. Když 12. března 1938 Hitler připojil Rakousko k říši a Liza se stala automaticky říšskou občankou, neměla jinou alternativu než emigrovat. Protože jí ministerstvo žádost o odjezd do neutrální země zamítlo, opustila Německo uprostřed července 1938 ilegálně. S příručním kufříkem, rakouským pasem bez víza, 13 markami v peněžence a briliantovým prstenem po Hánově matce jako případným úplatkem pro pohraniční kontrolu. Liza patřila k vědeckým internacionalistům. Byla přesvědčena, že věda překračuje politiku, že věda může být nejlepším porozuměním mezi národy. A sama naivně doufala, že k přežití nacismu jí bude stačit soustředit se na vědeckou práci a neangažovat se politicky. S jinou alternativou se zdá vůbec nepočítala do exilu, proto odcházela úplně nepřipravená a doslova v hodině 12. Po několika týdnech v Nizozemsku a Dánsku přijala nabídku pracovat u slavného fyzika Manne Siegbahna ve Stockholmu. Rozhodla se k tomu sama, ale žádné šťastné rozhodnutí to nebylo. Ve Švédsku jí chyběli přátelé, neměla pracovní podmínky a zůstala izolována jak odborně, tak lidsky. Sama říkala, že se cítila opuštěná jako Robinson na nějakém ostrově uprostřed oceánu. Navíc neznala jazyk a teprve v roce 1949 jí bylo uděleno švédské občanství. Přesto v Nobelově ústavu zůstala až do roku 1946 a potom vedla dál oddělení fyziky fyzikálního ústavu Stockholmské univerzity. A potom 5 měsíců v roce 1946 přednášela jako hostující profesorka na Katolické univerzitě ve Washingtonu. S mnohým, co v Americe tehdy viděla, nesouhlasila. Já bych si zase dovolil přečíst jednu její vzpomínku. Američané mají v sobě něco přímo dětského, což je sice půvabné, ale často hraničí s povrchností. Jsem znepokojena způsobem, jakým se zde řeší politické problémy. Na evropský vkus se toho děje příliš málo a kromě toho mám strach, že Amerika je na cestě stát se militaristickou. Strach před Ruskem a vědomí velké vojenské převahy, kterou mají díky své atomové bombě, lidi mate. Američtí vědci vedou skutečný boj proti těmto postojům, ale armáda je bohužel mnohem silnější. Když se potom v roce 1947 dostala konečně k práci, kterou ji umožnila Komise pro atomovou energii ve Švédsku, soustředila se na studium produktu jaderného štěpení, teorii slupkového modelu jádra a využití cyklotronu v jaderné fyzice. Od své první práce v roce 1906 až do konce života uveřejnila 169 prací. Většinu z nich samozřejmě věnovala fyzikálním tématům, nechyběly ale ani úvahy o mravní odpovědnosti vědců za důsledky jejich výzkumu, o mírovém využití jaderné energie a také o tom, jaká je rovnoprávnost žen ve vědě. Do Berlína ani do Vídně se po válce už vrátit nechtěla. Bývalým německým kolegům jejich lojalitu k nacistickému režimu nikdy neodpustila. Když ji v roce 1947 nabídli vedení fyzikálního oddělení ústavu císaře Viléma v Mohuči, tak odmítla. Jedné ze svých přítelkyň tehdy napsala: po tom všem, co znám z dopisů svých německých přátel a co na druhé straně slyším o Německu ze všech stran, tak Němci ještě stále nepochopili, co se stalo a úplně zapomněli na všechny ty hrůzy, které se jich osobně netýkaly. V takové atmosféře bych pracovat nemohla. Lize Meitnerová měla 7 sourozenců, vyrůstala ve šťastné rodině, přitom sama zůstala svobodná a bez dětí. Možná to bylo kvůli nedostatku příležitosti, anebo protože ji ve správnou chvíli nevyužila. Snad měla obavy, aby manželstvím nepřišla o fyziku. Její vztah k této exaktní vědě byl druhem lidské lásky. Něco jako láska k člověku, kterému za mnohé vděčíme, takže citový život Meitnerové zůstane navždy asi už její 13. komnatou. V životopise Lize Meitnerové je zmiňována celá řada spolupracovníků, trvalých přátel, ale jen hrstka. Z těch nejbližších nejčastěji jen Otto Hahn. Oba byli stejně staří. Jako vědci byli výjimeční a ambiciozní, dobře si rozuměli, měli stejné odborné zájmy, nebo alespoň blízké, a 30 let i stejné pracoviště. Hahn se však ani jako svobodný s Meitnerovou nikde jinde, než v laboratoři nestýkal. Mimo ústav neměli mezi sebou nic společného. Dokonce i tykaci začali teprve po 15 letech známosti vzájemné. Jakoby tím bránili vzniku nějakých hlubších osobních vztahů. Jsou lidé, s nimi se ostatní cítí dobře. Ukazuje se ale, že pocity nejsou vždycky spolehlivým kritériem morálních kvalit. Když například po násilném připojení Rakouska k nacistickému Německu v roce 1938 získala Meitnerová automaticky německé občanství a její přítomnost židovky začala být v chemickém ústavu císaře Viléma problematická, tak patřil Hahn k prvním, kdo ji nechali na holičkách. Podle jejich slov říká, že bych už do ústavu neměla chodit. V podstatě mě vyhodil. To si poznamenala tehdy do svého deníku. A po válce svému starému příteli a kolegovi, v dopise, který údajně nebyl nikdy doručen, vyčetla, že pracoval pro nacistické Německo. Proti vyvražďování milionů nevinných lidí v koncentračních táborech nikdy neprotestoval a nepokusil se ani o pasivní odpor. A aby ukonejšil své špatné svědomí, tak občas pomohl některému svému utlačovanému kolegovi. Jaderné štěpení, jeden z největších úspěchů fyziky 20. století, objevili Hans Meitnerovou a mladým chemikem Fritzem Strassmannem společně. 4 roky experimentovali od roku 1934 do 1938. O ozařovaném uranu a tóriu napsali 20 prací. Přesto byly výsledky nejednoznačné a často až rozporuplné. Malá množství domnělých transuranů, ty totiž doufali, že najdou, jakoby se rozpadala na jiné produkty. Několik dnů před vánočními svátky v roce 1938, a to bylo v době, kdy Meitnerová už žila ve Švédsku, došel Hahn se Strassmannem v Berlíně k závěru, že ostřelováním uranu neutrony vzniká bárium, prvek, který má jádro pouze z 56 protony, a jeho hmotnost je ve srovnání s uranem přibližně poloviční. Později byl identifikován ještě krypton, ten má protonové číslo 36. Zdálo se, jako by se uran nepřeměnil na transuran, ale na 2 menší částice. Hahn byl svými experimenty naprosto jistý, nedovedl je však vysvětlit. Napsal proto Meitnerové, která tehdy nedaleko v Göteborgu se svým synovcem Otto Robertem Frischem trávila Vánoce. Jejich teoretické zdůvodnění, na něž prý přišli společně při procházce zasněženým lesem, bylo přesvědčivé a zcela prosté. Aspoň teď se nám to zdá. Uranové jádro je podobné nestabilní kapce, která se může dopadem neutronu rozdělit na 2 lehčí jádra. Protože jejich celková hmotnost je ale o 20% nižší než hmotnost jádra původního, musela se ztracená hmota přeměnit podle Einsteinovy rovnice na energii, čili ta rovnice, to je ta známá E se rovná mc na druhou. Interakcí neutronu s jádrem uranu 235 vzniknou jádra bária 134 a kryptonu 89, která se od sebe rozletí s energií 200 megaelektronvoltů. Dva až tři uvolněné elektrony mohou pak iniciovat další štěpení, čili řetězovou reakci. Za objevy v jaderném štěpení těžkých kovů, to je přesná formulace Nobelovy komise, převzal v roce 1946 cenu za chemii jenom Otto Hahn. Svět ale na Meitnerovou nezapomněl. Svou členkou ji zvolilo 7 učených společností a akademií, 5krát přijímala čestný doktorát, ve Spojených státech ji novináři zvolili ženou roku 1947, ve Stockholmu na technice byla jmenována řádnou profesorkou, dostala zlatou medaili Maxe Plancka a tak dál a tak dál. V roce 1991 se dokonce našlo i místo pro její bystu ve Dvoraně slávy Německého muzea v Mnichově. Jednu zásluhu však kategoricky odmítala. Jakoukoliv souvislost své práce s atomovou pumou. Fyzikové za apokalypsu v Hirošimě a Nagasaki neodpovídají. To bylo dílo politiků a vojenských techniků. Na rozdíl od Alberta Einsteina, který po emigraci do Spojených států na německou půdu už nikdy nevkročil, Meitnerová ještě v 86 letech přijela na kolokvium fyzikální společnosti Německé demokratické republiky. Tehdy už žila v Cambridge, kam se v roce 1960 ze Švédska odstěhovala za svým bratrem Waltrem a synovcem Otto Robertem Frischem. Cambridge také 3 týdny před svými 90. tehdy jako švédská státní příslušnice zemřela. Její život skončil pomalu a pokojně v pečovatelském domě krátce před půlnocí 27. října 1968. Dívala se do hrobu všem svým sourozencům. Alberta Einsteina přežila o 13 let, Otto Hahna o 3 měsíce. Posledního velkého uznání světové vědecké komunity se jí dostalo posmrtně v roce 1997, kdy byl prvek o protonovém čísle 109 a relativní atomové hmotnosti 268 nazván Meitnerem.